بەشێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای مووسڵ و ژمارەیەک لە پەرلەمانتارانی ئەو شارە چەند ڕۆژێکە هەوڵەکانیان لەگەڵ حکومەتی عێراق و خودی سەرۆکی حکومەت چڕتر کردۆتەوە بۆ لابردنی ئەسیل نەجیفی لە پۆستی پارێزگاری مووسڵ. بەوە تۆمەتباری دەکەن گوایە دەستی هەبووە لەگەڵ داعش بۆ کەوتنی شارەکەیان. عەبدوڕەحیم شەمەری ئەندامی پەرلەمانی عێراق بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای مووسڵ لامیانەی کۆبوونەوەیەکیاندا چەند ڕۆژی ڕابردوو بە بەڵگەوە هەبوونی پەیوەندی نێوان نوجیفی و بەشێک لە سەرکردەکانی داعشیان بە حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیران گەیاندووە و ئەوەشیان بۆ خستۆتە ڕوو کە نوجیفی ڕێگرە لە بەردەم پاکردنەوەی مووسڵ لە داعش. ئەم هەوڵەی ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگاکە لە کاتێکدایە کەوا بڕیارە ئەسیل نەجیفی ڕێبەرایەتی ئەو هێزە بکات کە بۆ ڕزگارکردنی نەی ناوبڕیارە پێک بهێنرێت. لەلایەن خۆشیەوە و لە پەیوەندەیەکدا ئەسیل نەجیفی پارێزگاری مووسڵ بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند ئەم شەڕە ئیعلامیەی هەندێک لایەن لە دژی ئەو بەرپایان کردووە هیچ کاریگەریەکی لەسەر هەوڵەکانی ئەو نابێت بۆ ڕزگارکردنی شارەکە. دەشڵێت من ڕێز لە بۆچوونی ئەو کەسانە دەگرم، بەڵام ئەوە جێدێڵم بۆ هاوڵاتیان تا ئەوان ببنە دادوەر و دوای ئەوەی وەکو سەربازێک بەشداری لە شەڕی ئازادکردنی شارەکەم دەکەم اینجا بۆ حکمەی ئەوان دەیدەن رازیم. زوهێر عارەجی کە پەرلەمانتاری خولی پێشووی پەرلەمانی عێراق بۆ دەنگی ئەمریکا دەڵێت ئەم ململانەیەی ئێستا بەرپا کراوە تەنها خزمەتی داعش دەکات و پرۆسەی ئازادکردنی شارەکە خاو دەکاتەوە، دووریش نییە پەکی بخات. ئەو پێی وایە ئەم ململانەیە هەڵبگیرێت بۆ دوای ئازادکردنی شارەکە. شایانی باسە ئەم ململانەکان هاوکاتی ئەو هەوڵە دێت کە لە ئێستادا ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و لایەنە عێراقیەکان سەرقاڵی دروستکردنی هێزێکی تایبەتن بۆ ڕزگارکردنی مووسڵ لە دەست داعش. لایەنەکانی مووسڵ پێداگری لەسەر ئەوە دەکەنەوە کەوا پێویستە ئەو هێزە تەنها لە خەڵکی شارەکە پێک بهێنرێت، بەڵام بەپێی راپۆرتە ڕۆژنامەوانیەکان بەغداد بە تایبەتی شیعەکان ترسیان لەوە هەیە دوای وەدەردانی داعش مووسڵ بکەوێتە دەست گروپێکی تری توندڕەوی سونی وەکو کۆنە بەعسییەکان و سوپای نەخشەبەندی. ئەمیر گۆران، دەنگی ئەمریکا.